tiem vakardien īsti pēc 7:00 vakarā ugunsdzēsēja glābējs piedzās uz Alunāna ielu Kuldīgā, kur ugunsgrēks bija izcēlējis divstāvu dzīvojamā mājā. Saviem spēkiem bija evakuējušies 9 cilvēki, bet pārmeklējot piedomotās telpas ugunsdzēsēja glābējs atrada vienu bojāgājušu cilvēku. Otrs ugunsgrēks bija izcēlējis vakarpusē, 7:30, Graudielā Cernikavā, kur dega dārza māja. Un lielā vēja dēļ dzirkstēls ugunsgrēka apdraudēja arī blakus esošās ēkas un netālu esošo gāzes vadu. 1.5 stundas laikā ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās šo ugunsgrēku nodzēst un no liesmām nosargāt šos blakus esošos objektus, bet šajā ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots neatliekumās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.